Divas trešdaļas Eiropas Savienības dalībvalstu atteikušās no ģenētiski modificētu kultūrālu audzēšanas savās teritorijās. Izvēles iespējas paredz jaunā direktīva, kas spēkā stājās martā.
I repeat all the member states because maybe last time I skipped one. So there are Latvia, Greece, Croatia.
Eiropas komisijas pārstāvis Enrico Brivio uzskaitīja valstis, kuras līdz 3. oktobrim lūgušas pilnīga aizlieguma tiesības. Tās ir Latvija, Grieķija, Horvātija, Francija, Austrija, Bulgārija, Lietuva, Dānija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Malta, Nīderlanda, Polija, Slovenija un Ungārija. Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta speciāliste Verita Kalvāne stāsta vairāk par pozīcijas pret GMO stiprināšanas jēgu Eiropas līmenī.
Dalībvalstis var rakstīt lūgumu tiem pieteicējiem, kuri ir pieteikuši šo konkrēto ģenētiski modificēto kultūru augu ar lūgumu, ka lai viņa teritorijā neaudzēt šo konkrēto ģenētiski modificēto kultūru augu. Un arī Latvijā izrakstīja Eiropas komisija, tas viss notiek caur Eiropas komisiju, izrakstīja vēstules Eiropas komisijai, kopsumā uz 8 kultūraugiem, tās visas ir kukurūzas, ar lūgumu, kad, lai šīs kukurūzas tad neaudzētu Latvijā. Un tā procedūra ir tāda, ka viņiem, nu, ja viņi tomēr gribētu Latvijā audzēt šo kukurūzu, tad viņiem 30 dienās būtu jāatbild, ka viņi nepiekrīt mūsu lūgumam, bet par cik viņi nav atbildējuši, tad ir uzskatāms, ka viņi ir piekrituši mūsu lūgumam un tad Latvijā neaudzē šīs kukurūzas.
Tiesa gan šis aizliegums attiecas tikai uz audzēšanu, nevis uz pārtikas tirdzniecību. Līdz šim Eiropas Savienībā nebija noteikts, ka GMO aizliegumu varētu noteikt valstis nacionālā līmenī, taču to varēja darīt lokāli pašvaldībās. Un jāatzīst, ka Latvija jau līdz šim bijusi GMO brīva valsts, jo tikai 4 pašvaldības visā valstī nebija noteikušas šādu aizliegumu.
Un tā valsts, kurā galvenkārt audzē GMO kultūru augu to kukurūzu, kas ir atļautais vienīgais, tā ir Spānija. Latvijā nē. Nu, vispār tā, tad atļautais tā kukurūza nav piemērots ziemeļvalstīm, čo vairāk dienvidvalstīm piemērots.
Jā, bet ir kaut kāda interesi izrādījuši uzņēmumi, ka jūs sakat, ka jūs rakstat vēstules tiem uzņēmumiem, kas vēlētos audzēt.
Viņi nav izrādījuši interesi vienkārši, nu, lai būtu skaidrs, ka mēs esam pret, lai sevi pozicionētu kā brīvu valsti no GMO. Tad mēs speram šo soli, jā, un rakstam vēstules.
Vai tas, ka tagad valstiskā līmenī jūs esat pret, tas nozīmē arī, ka šīs 4 pašvaldības, kas bija līdz šim, ka viņas arī tagad ieskaitās visu?
Jā, nu jā. Tas ir viss valsts teritorijā, jā. Jā, bet es varu pateikt, ka nav bijusi interesi no zemniekiem audzēt ģenētiski modificētos kultūru augus.
Eiropas Savienība līdz šim ir atzinusi par nekaitīgiem vairāk kā 70 ģenētiski modificētus produktus, tostarp cilvēku pārtiku, lobbarību un grieztas puķes. Vācija vēl Eiropas komisijai iesniegusi pieteikumu par daļēju ģēmo kultūra auga aizliegumu, kas pieļautu šādu kultūra auga audzēšanu pētniecības nolūkā. Savukārt Beļģija un Lielbritānija pieteikušas aizliegumu tikai daļai valsts teritorijas. Sinti Ambot, Latvijas radio.